សូមអនុញ្ញាតគោរពនិងជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពសូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់កិច្ចសម្ភាស AVI Voice សប្ដាហ៍នេះយើងនឹងមានប្រធានបទពិភាក្សាអំពីការស្វែងយល់ទៅលើការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022អាណត្តិទី5ហើយថ្ងៃនេះផងដែរយើងមានវាគ្មិនកិត្តិយសចូលរួមដោយអាដាមសោមសូរីដាដែលអាដាមជាអគ្គលេខាធិការរងនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបាទសូមគោរពជម្រាបសួរអាដាមសូរីដាក៏ដូចជាសូមស្វាគមន៍មកកាន់កិច្ចសម្ភាសរបស់យើងនៅក្នុងសប្ដាហ៍នេះ
ជំរាបសួរក្មួយ
បាទអាដាមហើយជាបឋមតើអ្វីទៅជាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ហើយតើការបោះឆ្នោតនេះមានរៀបចំដោយអ្នកណានិងប្រព្រឹត្តទៅនៅពេលណាដែរ
បាទសូមអរគុណជាបឋមខ្ញុំសូមគោរពសម្ដេចទ្រង់អាដាមលោកជំទាវលោកស្រីនាងកញ្ញាដែលកំពុងតាមដានការស្ដាប់កម្មវិធី AVI Voice នេះបាទការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់គឺជាការបោះឆ្នោតមួយដែលត្រូវធ្វើរៀងរាល់5ឆ្នាំម្ដងដោយប្រជាពលរដ្ឋដែលមានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតនៃឃុំសង្កាត់នីមួយៗដើម្បីជ្រើសរើសអង្គការតំណាងប្រជាពលរដ្ឋក្នុងឃុំសង្កាត់ដែលអង្គការនោះមានបេសកកម្មបម្រើឲ្យផលប្រយោជន៍ទូទៅក្នុងឃុំសង្កាត់របស់ខ្លួនការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ត្រូវធ្វើឡើងជាទូទៅជាសកលដោយសេរីត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌ដោយស្មារតីដោយចំពោះនិងដោយសម្ងាត់ស្របតាមនីតិវិធីស្ដីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ពិសេសគឺច្បាប់ស្ដីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់បាទនេះគឺជានិយមន័យឬក៏គោលការណ៍ទូទៅនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់
បាទសូមអរគុណអាដាមបន្ទាប់មកទៀតថាតើអាដាមជួយរៀបរាប់បន្តិចបានទេថាការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនិងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់មានលក្ខណៈខុសគ្នាយ៉ាងដូចម្ដេច
មុននឹងឆ្លើយនឹងសំណួរនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់នៅសំណួរទី1ដែលខ្ញុំបានឆ្លើយត្រឹមតែនិយមន័យឥឡូវនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្តិចអំពីថាតើការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ត្រូវរៀបចំដោយអ្នកណានិងប្រព្រឹត្តទៅនៅពេលណាយោងកថាខណ្ឌទី1មាត្រា150ថ្មី2នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញរាជាណាចក្រកម្ពុជាគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតគឺជាអង្គការដែលមានសមត្ថកិច្ចរៀបចំចាត់ចែងនិងគ្រប់គ្រងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកប្រតិភិការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រព្រមទាំងការបោះឆ្នោតផ្សេងទៀតតាមការកំណត់នៃច្បាប់ដូចនេះក្រៅពីការបោះឆ្នោតជាតិទាំងពីរខាងលើដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់យើងនៅមានការបោះឆ្នោតថ្នាក់ក្រោមជាតិ2ទៀតនោះគឺការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តនិងក្រុមប្រឹក្សាក្រុងសុខាន់និងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់បាទដែលគរច្បងមានសមត្ថកិច្ចនៅក្នុងការរៀបចំចាត់ចែងនិងគ្រប់គ្រងហើយសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5នឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះតើតើទៅនឹងសំណួរដែលសួរថាតើការបោះឆ្នោតជាតិនិងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នឹងមានលក្ខណៈខុសគ្នាបែបណាខ្ញុំសូមជម្រាបថាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់មានលក្ខណៈខុសគ្នាដូចខាងក្រោមទី1យើងត្រូវដឹងថាតើអ្វីទៅជាការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិការបោះឆ្នោតឆាកជាតិនេះគឺជាការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកប្រតិភិនិងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រចំណែកឯការបោះឆ្នោតថ្នាក់ក្រោមជាតិមានការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តនិងក្រុមប្រឹក្សាក្រុងសុខាន់មួយទៀតគឺការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អញ្ចឹងការបោះឆ្នោតទាំងពីរនេះគឺជាការបោះឆ្នោតថ្នាក់ក្រោមជាតិភាពខុសគ្នាគឺសំដៅទៅលើមណ្ឌលបោះឆ្នោតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកប្រតិភិមណ្ឌលបោះឆ្នោតកំណត់ដោយភូមិភាគដែលមានចំនួន8ចំណែកឯការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រគឺច្បាប់កំណត់យករាជធានីខេត្តជាមណ្ឌលបោះឆ្នោតដែលមានចំនួន25ហើយការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌគឺរាជធានីយើងមាន25រួមជាមួយនឹងក្រុងស្រុកខណ្ឌមាន204បាទអញ្ចឹងសរុបទាំងពីរនេះគឺមានមណ្ឌលបោះឆ្នោតចំនួន229មណ្ឌលហើយសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ ច្បាប់កំណត់យកឃុំសង្កាត់ជាមណ្ឌលបោះឆ្នោតសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាយើងមានឃុំសង្កាត់ចំនួន1652ឃុំសង្កាត់នោះគឺស្មើនឹង1652មណ្ឌលបោះឆ្នោតចំណុចខុសគ្នាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងលក្ខខណ្ឌចូលឈ្មោះរបស់ប្រជាជនសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកប្រតិភិប្រជាជនត្រូវមានអាយុ40ឆ្នាំប៉ុន្តែសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រសារាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌនឹងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រគឺប្រជាជនមានអាយុ25ឆ្នាំគិតដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោតបាទលក្ខខណ្ឌមួយទៀតគឺលក្ខខណ្ឌអំពីការមានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកប្រតិភិនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រប្រជាជនត្រូវមានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតនៃឃុំសង្កាត់ណាដោយឲ្យតែស្ថិតនៅក្នុងដែនដីនៃប្រជាជនកម្ពុជាចំណែកឯការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់គឺប្រជាជនតម្រូវឲ្យមានឈ្មោះនៅក្នុងឃុំសង្កាត់ដែលសម្ដែងខ្លួនត្រូវឈរឈ្មោះជាប្រជាជនចំណុចមួយទៀតគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកម្រិតវប្បធម៌ច្បាប់សិទ្ធិការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកប្រតិភិច្បាប់សិទ្ធិការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនិងច្បាប់សិទ្ធិការជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តនិងក្រុមប្រឹក្សាក្រុងសុខាន់មិនមានចែងអំពីកម្រិតវប្បធម៌របស់ប្រជាជនទេដែលឡែកសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ច្បាប់កំណត់លក្ខខណ្ឌចេះអានចេះសរសេរអក្សរខ្មែររបស់ប្រជាជនបាទនេះគឺជាចំណុចខុសគ្នារវាងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិហើយពិសេសគឺការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ចំណុចខុសគ្នាមួយទៀតគឺប្រភេទសិលឹកឆ្នោតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកប្រតិភិនិងតំណាងរាស្ត្រសិលឹកឆ្នោតមានតែមួយប្រភេទទេបាទចំណែកឯការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌសិលឹកឆ្នោតមានចំនួន204ប្រភេទហើយដែលឡែកសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់សិលឹកឆ្នោតមាន1652ប្រភេទបាទផ្សេងផ្សេងគ្នានេះគឺជាអ្វីដែលចំចង់បញ្ជាក់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងភាពខុសគ្នារវាងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ការបោះឆ្នោតថ្នាក់ក្រោមជាតិ
ក្មួយអាចសូមឲ្យអាដាមជួយពន្យល់បកស្រាយបន្តិចបានទេថាតើហេតុអ្វីបានជាសញ្ញាឆ្នោតត្រូវមានការបែងចែកជារាប់ពាន់ប្រភេទបែបនេះ
ដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ខាងដើមអញ្ចឹងមណ្ឌលបោះឆ្នោតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់គឺមាន1652ឃុំសង្កាត់ហើយគណៈបញ្ញោបាយដែលចុះបញ្ជីប្រជាជនគណៈបញ្ញោបាយឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតត្រូវចុះបញ្ជីនៅគណៈកម្មការឃុំសង្កាត់ចំការបោះឆ្នោតអញ្ចឹងចំនួនគណៈបកចុះបញ្ជីប្រជាជនគណៈបញ្ញោបាយតាមឃុំសង្កាត់នីមួយមួយមិនដូចគ្នាទេនេះគឺជាចំណុចមួយបង្ហាញអំពីភាពខុសគ្នារវាងឃុំសង្កាត់នីមួយមួយចំណុចទី2គឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចាប់ឆ្នោតកំណត់លំដាប់លេខរៀងគណៈបកនៅលើស្លឹកឆ្នោតអញ្ចឹងតាមលទ្ធផលនៃការចាប់ចំលំដាប់លេខរៀងគណៈបញ្ញោបាយនៅលើស្លឹកឆ្នោតសម្រាប់ឃុំសង្កាត់ទាំង1652ឃុំសង្កាត់គឺមិនដូចគ្នាទេនេះគឺជាភាពខុសគ្នារវាងឃុំសង្កាត់នីមួយមួយដោយភាពមិនដូចគ្នារវាងចំនួនគណៈបកចូលរួមចុះបញ្ជីចូលរួមប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតតាមឃុំសង្កាត់នីមួយមួយរួមជាមួយនឹងលទ្ធផលមិនដូចគ្នារវាងការចាប់លំដាប់លេខរៀងគណៈបកនៅលើស្លឹកឆ្នោតវានាំទៅដល់ការកំណត់ប្រភេទស្លឹកឆ្នោតផ្សេងគ្នារវាងឃុំសង្កាត់នីមួយមួយអញ្ចឹងទេមានន័យថាឃុំសង្កាត់1652ឃុំវាត្រូវកោច្បោត្រូវផលិតស្លឹកឆ្នោត1652ប្រភេទផ្សេងគ្នា
បាទសូមអរគុណលោកអាដាមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនាខាងមុខនេះតើតើមានភាគីណាខ្លះដែលអាចចូលរួមហើយជាពិសេសនោះថាមានគណៈបកនយោបាយប៉ុន្មានហើយដែលបានចុះឈ្មោះនៅក្នុងការឈរឈ្មោះសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនេះ
ក្រៅពីគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតភាគីដែលចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅពេលខាងមុខនេះរួមមានទី1គឺប្រជាពលរដ្ឋដែលមានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតជាង9លាន200,000នាក់នៅក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋដែលមានអាយុ18ឆ្នាំគិតដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោតជាង10លាននាក់បាទទី2គឺគណៈបញ្ញោបាយដែលបានចូលរួមប្រគល់បច្ចេកការបោះឆ្នោតគឺមានចំនួន17គណៈបាទហើយទី3គឺភ្នាក់ងារគណៈបកនយោបាយដែលបាន ដាក់ចុះឈ្មោះសង្កេតមើលដំណើរការបោះឆ្នោតរាប់ស្លឹកឆ្នោតមានជាង 80,000 នាក់ហើយទី4គឺអ្នកសង្កេតការដែលនឹងចូលរួមប្រកួតប្រជែងពិនិត្យមើលការពិនិត្យការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតសន្ទុះការបោះឆ្នោតរាប់ស្លឹកឆ្នោតនឹងមានជាង 80,000 មានជិត 80,000 នាក់ចំណែកឯអ្នកសារព័ត៌មានដែលនឹងចូលរួមនៅក្នុងការយកព័ត៌មានក្នុងពេលបោះឆ្នោតពេលរាប់ស្លឹកឆ្នោតមានប្រមាណជាជាង400នាក់មកពីស្ថាប័នសារព័ត៌មានចំនួន37ស្ថាប័នហើយក្នុងនេះដែរក៏មានអ្នកសារព័ត៌មានអន្តរជាតិចំនួន16នាក់មកពី10សំដៅមកពី8ប្រទេសហើយទន្ទឹមនឹងអ្នកសារព័ត៌មានក៏យើងពេលនេះគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតក៏បានអនុញ្ញាតឲ្យភ្ញៀវពិសេសម្នាក់មកពីជប៉ុនដើម្បីចូលរួមសង្កេតមើលការបោះឆ្នោតដែរហើយនៅពេលខាងមុខនេះភ្ញៀវពិសេសនឹងមកពីប្រទេសផ្សេងទៀតនឹងចូលរួមបាទប៉ុន្តែតួលេខជាក់ស្ដែងយើងមិនទាន់ទទួលបានទេប៉ុន្តែទទួលព័ត៌មានថាប្រទេសមួយចំនួននឹងស្នើសុំដាក់ភ្ញៀវពិសេសដើម្បីចូលរួមសង្កេតមើលការបោះឆ្នោតនៅរອບស្លឹកឆ្នោតនៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះហើយមួយទៀតដែលជាពិធីសំខាន់ចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតណាពិសេសគឺចូលរួមនៅក្នុងការរក្សាការពារសន្តិសុខសុវត្ថិភាពនិងស្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនោះគឺអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចកម្រិតថ្នាក់ជាតិថ្នាក់រាជធានីខេត្តថ្នាក់ក្រុងស្រុកខណ្ឌថ្នាក់ឃុំសង្កាត់ហើយក៏មានកម្លាំងប្រជាការពារនៅតាមឃុំសង្កាត់ផងដែរបើអញ្ចឹងទេភាគីពាក់ព័ន្ធដែលនឹងចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នេះគឺដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ខាងដើមអញ្ចឹងគឺមានប្រជាពលរដ្ឋអ្នកបោះឆ្នោតមានគណៈបញ្ញោបាយទាំង17មានអ្នកងារគណៈបញ្ញោបាយជាង 80,000 នាក់មានអ្នកសង្កេតការបោះឆ្នោតដែលមកពីស្ថាប័នផ្សេងផ្សេងចំនួន 78,000 នាក់អ្នកសារព័ត៌មានជាតិជាង400នាក់អ្នកសារព័ត៌មានអន្តរជាតិ16នាក់មកពី8ប្រទេសហើយភ្ញៀវពិសេសចំនួនមានអ្នកដែលបានដាក់ពាក្យសុំធ្វើជាភ្ញៀវពិសេសហើយដើម្បីសង្កេតមើលការបោះឆ្នោតរួមជាមួយនឹងអាជ្ញាធរដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់មកមិញនេះបាទសូមអរគុណ
បាទសូមអរគុណអាដាមតើអាដាមជួយបកស្រាយបន្តិចបានទេថាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នាពេលខាងមុខនេះវាមានន័យយ៉ាងដូចម្តេចនិងសារៈសំខាន់អ្វីខ្លះសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាក៏ដូចជាប្រទេសជាតិទាំងមូលផងដែរ
បាទសូមអរគុណសំណួរនេះគឺសំខាន់ហើយដែលឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះក៏ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដែរថាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលនៅប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2022នេះគឺជាការគោរពនិងអនុវត្តតាមស្មារតីមេត្រា51នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រជាជនកម្ពុជាដែលចែងថាប្រជារាជាណាចក្រកម្ពុជាអនុវត្តនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាម្ចាស់វាសនានៃប្រទេសជាតិរបស់ខ្លួនអំណាចទាំងអស់ជារបស់ប្រជាពលរដ្ឋប្រើអំណាចរបស់ខ្លួនតាមរយៈរដ្ឋសភាព្រឹទ្ធសភារាជរដ្ឋាភិបាលនិងសាលាជំនះក្តីដូច្នេះហើយការបោះឆ្នោតពិតជារាជមានសារៈសំខាន់ដែលប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងឱកាស5ឆ្នាំម្ដងបានប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់ខ្លួនក្នុងការបោះឆ្នោតដោយចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញមាត្រា34បាទហើយការបោះឆ្នោតនេះគឺដើម្បីជ្រើសរើសតំណាងស្របច្បាប់បម្រើឲ្យផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅនៅក្នុងឃុំសង្កាត់នេះទី1ទី2គឺជាការចូលរួមគាំទ្រដល់ការអនុវត្តនយោបាយវិមជ្ឈការសម្ដៅជំរុញការអភិវឌ្ឍនិងដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការជាក់ស្ដែងតាមមូលដ្ឋានឃុំសង្កាត់នីមួយៗបាទនេះគឺជាសារៈសំខាន់នៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់បាទដែលខ្ញុំបានបញ្ជាក់នេះបាទសូមអរគុណ
ហើយជាចុងក្រោយតើអាដាមមានពាក្យពេចន៍ក៏ដូចជាសារអ្វីខ្លះសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាចំពោះការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នាថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះ
បាទខ្ញុំបានបញ្ជាក់ជូនហើយថាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នេះគឺជាការអនុវត្តតាមស្មារតីរដ្ឋធម្មនុញ្ញមាត្រា51ហើយក៏ជារយៈពេល5ឆ្នាំម្ដងដែលប្រជាពលរដ្ឋប្រើប្រាស់សិទ្ធិបោះឆ្នោតរបស់ខ្លួនដោយចែងនៅក្នុងមាត្រា34នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញដើម្បីជ្រើសរើសតំណាងដ៏ស្របច្បាប់អញ្ចឹងទេការបោះឆ្នោតនេះគឺនៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះខ្ញុំសូមអរគុណដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលមានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតសូមអញ្ជើញទៅបោះឆ្នោតឲ្យបានគ្រប់គ្នាដើម្បីបោះឆ្នោតបានបងប្អូនត្រូវមានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតនិងមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសិទ្ធិជាតិខ្មែរ ហើយក្នុងករណីដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមិនទាន់មានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសិទ្ធិខ្មែរឬអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសិទ្ធិខ្មែររបស់ខ្លួនអស់សុពលភាពឬអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសិទ្ធិខ្មែររបស់ខ្លួនខូចឬបាត់សូមបងប្អូនរស់រាន់ទៅគណៈកម្មការឃុំសង្កាត់ជាប់ចាំការបោះឆ្នោតដើម្បីបំពេញបែបបទសុំឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណបម្រើឲ្យការបោះឆ្នោតដែលការស្នើសុំនឹងការចេញឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណបម្រើឲ្យការបោះឆ្នោតនេះមានរយៈពេល30ថ្ងៃចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី5ខែឧសភារហូតដល់ថ្ងៃទី3ខែមិថុនាឆ្នាំ2022បាទអញ្ចឹងរយៈពេលនេះយើងសល់បើយើងគិតមកដល់ពេលនេះគឺពេលវេលានៅសល់តិចយ៉ាងណាក៏ដោយសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលស្ថិតក្នុងស្ថានភាពពុំមានអត្តសញ្ញាណដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ខាងដើមនេះសូមមេត្តារស់រាន់ហើយនៅពេលដែលបងប្អូនទទួលបានឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណបម្រើឲ្យការបោះឆ្នោតដែលគណៈកម្មការឃុំសង្កាត់រៀបចំប្រកាសបោះឆ្នោតរៀបចំជូនហើយសូមរស់រាន់ទៅជួបគណៈកម្មការសំទោសទៅជួបមេឃុំចៅសង្កាត់ដើម្បីចុះហត្ថលេខាផ្ដល់សុពលភាពលើការប្រើប្រាស់ឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណបម្រើការបោះឆ្នោតណាដើម្បីបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខបាទសូមអរគុណ
បាទសូមអរគុណអាដាមប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពកិច្ចសម្ភាររបស់យើងនៅក្នុងសប្ដាហ៍នេះក៏បានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំបាទក៏សូមថ្លែងអំណរគុណសាជាថ្មីដល់អាដាមសំសុរីដាដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មមាញឹកនិងមានតម្លៃដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាររបស់យើងដើម្បីពន្យល់និងលើកឡើងអំពីការយល់ដឹងទូទៅតាក់ទងទៅនឹងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ជូនប្រជាជនខ្មែររបស់យើង
បាទសូមអរគុណគួយ
បាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលាជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅក្នុងសប្ដាហ៍ក្រោយ